политически некоректно с Силвия Великова.
Първото за 2023 година издание на неделното политически некоректно. Ще работим заедно още и с звукорежисьор Антон Пиперов, редактора Добрина Карамболова, Ивелина Георгиева подава информация от коментарите в социалните мрежи, а музиката избира Марина Великова. Изпратихме 2022 година с любимата музика на екипа на неделното издание на политически некоректно. Днес ще продължим да слушаме любимите ни парчета. Гост след 1 часа ще бъде бившият финансов министър, съпредседател на Продължаваме промяната Асен Василев, за да коментираме развитието на парламентарната рулетка. Знаете, утре партията връща неизпълнен мандат за съставяне на правителство и така вървим към третия мандат, който някои наричат кризисен, други наричат авантюристичен, трети наричат невъзможен. За всичко това ще говорим и с вас малко по-късно в предаване. Днес ви питаме на кого очаквате президента Румен Радев да даде третата папка на Възраждане, ДПС, БСП, Демократична България или Български възход. Има ли партии, които според вас нямат никакъв шанс да получат папката? Ще зависи ли от избора на държавния глава и вероятността за редовно правителство? Смятате ли, че избраната от Румен Радев формация трябва да преговаря за кабинет? Или да не се мъчи много-много и да върне папката, каквито призиви дойдоха от една от петте партии, които са потенциално възможни да получат третия мандат, това е Възраждане. Очакваме коментарите ви в профилите на предаването в социалните мрежи, а след малко и на телефоните ни 0889-202-207, 029-6315-65, 029-336-743. Преди това да чуем първия коментар за годината на Иво Балев от Вестник Сега.
Новини с добавена стойност.
Държавата отново се тресе, скъпи съучастници, все едно всички са ни разменили като бебета и никой не си е на мястото. Тук таме се мярка по някой индивид, когато не са го разменили. Знаете, че се случи такова нещо в нашата малка и плодородна страна. Разменили две бебета в родилния дом. Едното семейство се усъмнило и поискало справка за дезоксирибонуклеиновата киселена на бебето, сиреч проверили му гените. Докато излезе ДНК-тестът, другата майка си била свикнала с чуждото бебе и не искала да го дава. Харесало и как бебето мялка и пълни памперсите. Мяу-мяу, пиш-пиш и така нататък. Направо не искала да си дава бебето и аз я разбирам жената. Четох в пресата, че аналогични случаи имало разкрити по цял свят, включително в най-напреднали държави като Франция и Германия. В Франция семействата на разменените бебета искали 12 милиона евро, ама им дали само 2 милиона. Това са унизително малко пари. А кой знае колко още неразкрити такива случаи има, да не говорим, че почти никой не е взел такива милиони обезщетение. Сумати хора се разхождат по света разменени и необезщетени. Аз, например, макар че не съм материалист, бих се радвал на една разумна сума, ако съм разменен. Макар че в отделни случаи, евентуалната размяна не е чак толкова страшна. Ако, примерно, бяха разменили Слави Трифонов с Максим Генчев, нямаше да е чак такава голяма трагедия. Въпреки разликата в годините между двамата, всъщност приликите са повече от разликите. Единият е на 56, другият е на 68, но и двамата са колоси на българската култура, изполини на националния дух, ценители на женската красота и женското достоинство. Те се издигат на височина и широчина като два баобаба на българското възпитание. Два баобаба ред по редом расли. Единият направи песен за хиената Лена Бориславова, другият се подмазва на дъщерята на президента, че била достойна за четката на Рафаело и за короната на българска кралица. Това на практика са два равностойни акта. Еднакво престижни, еднакво компрометиращи. Да те осмее Слави, да те разхвали Максим. Както е казал Пушкин, хвалби и клевети приемай равнодушно, не дай да спориш с потискащо умни хора. Освен че Слави и Максим имат огромен принос към съкровищницата на българската култура, и двамата са бивши политици. Възможно е да не знаят, че са бивши, ама то пък си е тяхна работа. Това е въпрос на самосъзнание. Никой не може да каже на македонеца, че не е македонец и че няма собствен език и култура. Никой не може да каже на човек с самосъзнание на политик, че вече не е такъв. Слави Трифонов дори беше по едно време главатар на първата политическа сила. Ест такая партия, а Максим Генчев беше депутат на динамичната политическа сила «Стани се дни вътре вън». Бойко Борисов не са го разменяли като бебе, защото екземпляр като него не може да се сбърка. Сега примерно е в изолация, но е актуален политик. А Слави и Максим са бивши политици. Борисов се надява като един генерал Де Гол или като сър Уинстън Чърчил отново да спечели общественото доверие. А и да не го спечели, вече е влязъл в историята и няма мърдане от там. По време на Втората световна война Чърчил и Де Гол стават национални и световни герои, борейки се лъвски с хищните хиени на фашизма и нацизма. Те били спасители на държавите си, както и Сталин, разбира се. След войната обаче, народите на Франция и Великобритания стават колебливи в доверието към спасителите си. Сталин до последен дъх държал здраво доверието, но Чърчил и Де Гол имали проблеми по тая част. След войната те се сблъскват с възвратно-постъпателна динамика на доверието. Де Гол постоянно искал да обедини френския народ под генералския си жезъл и от време на време успявал, но през 1968, когато прогресивният лагер спасяваше социализма в братска Чехословакия, французите свалиха безмилостно Де Гол. Чърчил и Де Гол, даже да ги бяха разменили, пак щяха да спасят държавите си, но да изгубят любимите колонии. Такива са суровите закони на колониалната история. В моето семейство имаше такава шега на времето преди няколко десетилетия, че ушким са ме разменили като бебе с някое друго бебе от етническо малцинство. А това малцинство в уния години беше легално да се счита за недотам пълноценен човешки материал. Такива бяха времената. Имаше известно уважение към малцинствата, но беше прието дори в киното и в песните да се описват като мършави хиени или нещо такова. Много се ядосвах на тая шега, че ушким са ме разменили. Ако беше в днешно време, щях да докладвам семейството си за език на омразата. Ако не друго, поне щяха да ги блокират във Фейсбук, да си помислят следващия път, дали ще ми приказват, че съм разменен с някоя хиена. Народът ни е мъдър, ала майче, някой ни е изпоразменил. Душата ми се свива на кравайче, нима са ме сменили с дебил.
Новини с добавена стойност.
Но 889-202-207-029-63-1565-029-336-743. Това са телефоните, на които ви очакваме, за да коментираме финала на втората част от рулетката, която се върти в търсене на излъчване на редовно правителство. Знаете, утре продължаваме промяната, връщат нереализиран своя мандат и е ред президента да избере измежду Възраждане, ДПС, БСП, Демократична България или Български възход. Знаете, че не искат да има правителство, а трябва да вървим бързо към избори. Днес ДПС заявиха, че очакват също мандата и се чудеха защо не ги избират. БСП, Демократична България, Български възход декларираха, че ще направят опит да съставят правителство. Какво мислите вие за вероятността да има такова? Очакваме и на нашите редакционни телефони 089-202-207-029-63-1565-029-336-743. Добър ден на първия ни слушател. Здравейте.
Здравейте, госпожо Великова, радвам се да се чуем. Казвам се Бориан Стояно. И всъщност изразявам съжаление, че вече 4 месеца не можем да направим на правителство и не можем всъщност да завършим целия изборен процес.
Защо според вас се случва това?
Ами защото явно няма готовност с тези, които вероятно са избрани. Да приключат процеса, дали ще е 4 месеца или 40 месеца с тия темпове, с които се работи, честно казано, няма проблеми да станем 40 месеца, просто трябва да се приключи тази агония, тая мъка и да се стартират следващите.
Тоест, казвате, вървим към следващи избори. Между другото, тя сега ще се позабърза малко процедурата. Надявам се, че ще се позабърза вече процедурата, защото така казва и Конституцията и Конституционния съд. Вие смятате ли, че има значение коя партия ще избере президента?
Абсолютно никакъв. Ние вече 4 месеца се мъчиме. Ние бяхме есен, началото на есента, когато гласувахме. Сега сме кажили, че вече първа пролет с тия климатични условия, ние не можем да изберем едно правителство. Това е смешно просто. Ние сме 4-5 милиона, не сме 500 милиона.
Въпросът е, ако
социални проблеми.
Да, ако отиваме на избори, дали няма да изберем същото и да попаднем отново в тази ситуация?
Много, много е вероятно, но в момента има затлачване на целия изборен процес, който според мен не води до нищо конструктивно.
Да, това беше избора на президента, който по принцип смяташе, че така дава шанс на партиите, за да се разберат, но това за сега не се получава. Да видим с третия мандат. Благодаря ви, че се обадихте. Емил Събев ни пише в социалните мрежи. Логиката на президента би била да връчи третия мандат на БСП, за да ги компрометира за пореден път, като си има предвид, че те са преки конкуренти на полето на политическите битки. Само че при предишните консултации президента загадна на Корнелия Нинова, че всеки път се провалят, като им връчат проучвателен мандат. Ето защо третия мандат ще бъде връчен на партия, коалиция, която е заявила желание да го получи. Напоследък това са Демократична България и Български възход. ДПС също изявяват желание за участие във властта, но като че ли с мандата на някоя друга политическа сила. По-интересният въпрос е какво би била бъдещата управленска коалиция. Да кажем, че днес ДПС сърдито попита защо не се слага в сметките за мандатоносител, така че очевидно е готова вече да се върне към времето, в което и ДПС излъчваше правителства. И още едно мнение от социалните мрежи, преди да се върнем към телефоните. Дарин Канов: с този изборен кодекс може да има избори до пълно разсипване и унищожаване на България. Не бяха само проблем хартиените бюлетини или машините. Двата начина на гласуване са манипулирани, пише нашия слушател. И сега отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Има една българска приказка: като си се хванал на хорото, трябва да го играеш до край. Имам предвид президента. Според мен, той, ако разсъждава така от гледна точка на българския народ и нашето положение и нашия интерес, трябва да го връчи на Възраждане.
Ма те не го искат.
Моля?
Те не го искат.
Не, той нека го връчи и те да кажат, че
да го
не искаме сега. Що ние да предричаме?
А защо е тази логика според вас води към Възраждане?
Ами според мен е логиката, тъй като и аз подкрепям техните искания и тук с много хора говоря и българския народ, освен тия гласувалите, които сме гласували, неща, които съвпадат с исканията на Възраждане, но останалите 60% и те са близо до тия неща.
Дадема в парламента, кой ще подкрепи правителство на Възраждане според вас?
Ами според мен остават на страна ГЕРБ и ДПС 103 гласа, Божанков 1-4 колебаеше и другите 140 ще го подкрепат.
Сериозно?
Да, би било... а президента има, пред него стои една дилема, че хорото се играе до край. И народът е казал така: ни се оро кине, ни се тъпам пука. И ще играе, ще танцува това, което иска народа, и народът бие тъпана да
аз
се знае.
Аз ще ви помоля само да не говорите от името на народа, защото ние нямаме информация
народа,
дали... само че не знаем дали целият народ иска Възраждане. Да, не знам статистиката ви на какво се базира, че 60% от българите искат Възраждане.
Нашите народни традиции.
Ами, ние на това, не изборите, говори... други са резултатите. Благодаря ви. Нека да добавим и още възможности, които нашите слушатели в социалните мрежи добавят. Асен Асенов казва на ДПС да бъде даден мандата. Соня Сим на БСП и Валентин, както се е подписал нашия слушател също. Ивайло Тодоров също предлага мандата да отиде при ДПС. Какво мисли следващия ни слушател? Здравейте.
Добър ден.
Добър ден.
Ами, вие подхвърлихте за ДПС-то.
Цитирам.
Да. Ами, вижте сега, госпожо Великова, аз мисля, че ДПС-то не бива да се сърди толкова много, независимо, че те са най-силната евроатлантическа
партия. Така казва и господин
Цонев. Най-силната, те са най-големите евроатлантици. Ще ви кажа защо. Знаете ли, преди година и нещо в един вестник излезе една хипотетична карта, какво ще стане в България след 40-50 години. Там Северната България беше дадена към Полша, а Южната беше дадена към Турция. Нали? Сега, какво ще стане, да не предричаме. Така че ДПС-то, които са една чисто етническа партия, с удоволствие с удоволствие биха не искат да слушат името България и зато и трябва да бъдем в Евросъюза.
Само да ви кажа, само че те, не са етническа партия, защото в България не са разрешени партиите на етнически.
Те може да не са разрешени.
И имаме решение на Конституционния съд. Добре, разбрах ви, казвате да не е в ДПС мандата, така ли? Това ли е беше смисъла на вашето изказване?
ДПС-то да не се сърди, защото.
Разбрахме. А къде да отиде мандата?
Корупцията започна от там, госпожо Великова, и не дайте прекъсвайте тези, които говорят.
Така, сега ще ви помоля да кажете какво е моето мнение.
Голям евроатлантик, голям поддържател.
Еми, ДПС са евроатлантици.
И какво ли още не?
Така, и кой, така. Къде да отиде мандата според вас?
Мандата ще реши президента къде да отиде.
Е, ние с вас в момента разсъждаваме, нямаме ли право? Вие какво мислите? Къде да отиде?
Вижте какво, аз не мога да, аз не съм петничката врачка.
Но да не бъде в ДПС, разбрах. След като нямате мнение, разбрах ви. Благодаря ви, хубав ден ви желая. Не се натоварвайте много и напрягайте. Георги Ангелов предполага, че президента ще връчи мандата на Български възход, тъй като за сега те показват най-голяма диалогичност, но с 12 депутата трудно биха реализирали мандата си. И трудно би се приела, примерно, една коалиция между Български възход, ГЕРБ, ДПС и БСП, пише той. Веселин Божиков, ако Радев даде мандата на БСП, се отива директно на нови избори. Ако е на Демократична България, шанс е 50-50. Ако е на Български възход, ще има вселенски пазарлък и шанс за хаштаг кражбинет. На ДПС няма да се даде мандата, е прогнозата на нашия слушател. И сега отново към телефоните. Добър ден!
Добър ден, чуваме ли се?
Чуваме се.
Желая здраве на всички късни хора, най-вече на приятел родителите за много години.
И на вас.
Значи, извинявам се, но нещо като че ли така звучи обидно да кажеш, че нали, ДПС е етническа партия.
Не знам.
Ами ако им кажем, че са милиционерска партия, ще се обидят ли?
Не разбирам.
Даме милиционер сътрудник.
Защо да се... Откъде знаете, че съм милиционер сътрудник?
Да,
познавате целият им електорат.
Ако искате, мога да ви посоча най-изявените лица на ДПС са милиционерски подлоги. И това се знае.
Така, не, имате ли да кажете нещо по темата или искате в този...
Не се притесняйте. Кажете. Да кажа много, обаче вие предполагам, че ще прекъсвате по-бързо.
Зависи как ще говорите.
Слушайте, тази игра с мандатите е абсолютна глупост в момента.
Това е конституционна процедура.
Вижте, значи тази конституционна процедура трябва в момента да се елиминира, тъй като сме в един преходен, преумен момент. Просто трябва да се върви само към избори.
Добре, разбрах ви. Само да ви кажа, че конституцията е за винаги, не е преходна или не е преходна. Да, благодаря ви, разбрах ви. Светла пише, че би трябвало на следващата по брой парламентарна група да бъде даден мандата. Това е, както сочи проверка в сайта на парламента, Движението за права и свободи. Сега, къде да отиде мандата и доколко зависи от това какъв е шанса за правителство, ще надяваме се да ни каже следващия ни слушател. Здравейте!
Ало!
Вие сте, здравейте!
Добър ден! И честита нова година, госпожо Великова!
И на вас да сте жива и здрава!
Обажда се една възрастна жена, която следя политиката от млада.
Чудесно!
И може да се засмейте, и който слуша Радио Хоризонт, може да се засмей, но аз ще ви кажа едно нещо. Когато съм казала, че едно нещо няма да стане, не става. Когато съм казала, защото имам си начин, че ще стане, става. Сега, ако може господин президента да ме чуе, аз ще му предложа така. Преди години Леля Ванга е написала едно нещо. Тя не го е писала, тя го е диктувала, а един наш познат го е писал. Аз съм го чела с очите си и много хора са го чели. И е казала накрая така. Много избори ще има. Война ще има. И аз би ще има в правителствата. Но когато спечелят червените, жена ще застане на поста и България ще се оправи. Ако искате ми се смейте.
Няма. Тоест госпожа Нинова ли да поема мандата, казвате? Ако те са
казала,
червени, не знам. Не знам кои са червени.
Казала,
да,
казала е, че жена ще застане начело и България ще се оправи.
Значи, или това ще стане сега, ако БСП вземат мандата и предложат Нинова, или отиваме на други избори, както казвате вие. Благодаря ви, че се обадихте. Няма нищо смешно. Водим сериозни разговори. И към тях сега добавяме и коментарите в социалните мрежи. Скайбо пише в нашия профил на предаването ни. БСП взима мандата и отиваме на нови избори. Продължаваме промяната и Демократична България отиват към Залез. Умните и красивите трябва да го приемат. Борислав Найденов: няма абсолютно никакво значение на кого ще бъде връчен третия мандат, защото резултатът ще е същия като до сега. Няма да има редовно правителство. Изборните правила бяха променени посред нощите, не случайно. На тези промени е заложено много. И очакването те да докарат така желание бял Борисов кон не може да бъде отлагано повече. През 2023 година ще установим, че сме в 2019. Познайте какво ни чака през 2024 година. Даже не искам и да си мисля. И сега към слушателите ни на телефоните отново се връщаме. Здравейте!
Здравейте, госпожо Велико! Подразнен съм от това, което става около Възраждане. Не съм привърженик на нито една партия, но с какво Възраждане не заслужават по Конституция да им бъде връчен мандат?
А кой е казал, че не заслужават по Конституция да им бъде връчен
мандат? Както според всички коментари, които се коментира и от ваша страна, и от страна на...
Не, само цитираме господин Костадинов, който каза в петък, ако сте го чули, след като стана ясно, че Продължаваме промяната няма да правят правителство, той каза президента бързо да връчва следващия, да го връщат и да вървим на избори. Той не иска да взима мандата. Защо смятате, че някой го игнорира?
Ама господин Костадинов, ако не иска да взема мандата, защо е в Народното събрание?
Ето, хубав въпрос.
Ето, аз задавам един въпрос, който нека да го чуят всички. Mm-hmm. След като влязат в това Народно събрание, всички трябва да бъдат готови да в името на тази наша държава да свършат нещо полезно. Значи, какво е излиза? Играем си на рулетка, правим си лотария и отиваме. Не, че отиваме към други избори, отиваме. Това е ясно. По-ясно от ясно.
Може господин Костадинов да се надява да стане първа политическа сила и да прави тогава правителство. Не знаем, не можем да правим.
Политиката не е лотария. След като се хванеш на хорото, трябва да го играеш.
Дано да ви е чул господин Костадинов.
Същевременно се обръщам и към господин Костадинов и към тези, които си точат зъбите да влязат наново в политиката, защото ще има избори. Трябва да знаят, че трябва да поемат и лоши, и хубави ангажименти и не да стоят отстрани да гледат.
Добре.
Това е според мен е истината.
Разбраха. Бълга, иначе каква...
От хора, които работят, а не от хора, които гледат, които се въртят в мандати и вземат депутатските заплати.
Разбрах ви, благодаря ви. Това, благодаря ви, че се обадихте. Цветан Мънгов пита на въпроса за къде да отиде мандата, задава контравъпрос. И така, ако третия мандат е заглавие на литературно произведение, то каква е жанровата му принадлежност? Избора, който ни дава, е драма, епопея, басня. Отговорите може всеки сам да си даде. Тотю Генов предполага, че президента ще даде третия мандат съставяне на правителството на Български възход. Те и той си постигнаха целите с избор на нов изборен кодекс и хартина бюлетина на 100%. И отново към слушателите. Добър ден.
Добър ден.
Слушаме ви.
Димитър Великов от град Ямбол се обажда.
Здравейте.
Здравейте. Да ви кажа, няма оправие, защото може ли Продължаваме промената да влязат в коалиция с най-големите престъпници, комунистите, БСП, които са лъгали народа в името на Съветския съюз, които са убивали българи, за да изглеждат, за да вършат работа на Съветския съюз. И в един момент най-големите престъпници намериха кой да изпере пешкира в тази държава. Преди бяха виновни НДСВ-то, после бяха виновни СДС-то, сега са виновни ГЕРБ. Само престъпниците в България не са виновни, това са комунистите.
Да, само да кажа, че престъпниците ги определя съда. Когато съди някой, така че...
Прокуратурата
БСП ли?
Как ще ги осъдиш?
БСП ли?
Как ще ги осъдите? Вие знаете ли, ще видите държат тъда и за това съм мафия?
Не знаех. Това ми е ново за мен. Добре, т.е. разбрах, кажете, нека да кажете все пак по темата, къде смятате, че трябва да отиде мандата?
Мандата отиде, вие знаете, че този президент, затова се изказах против него, полицията ме извикаха в полицията и излязаха с микроинсулт вечерта.
Сега, моля ви се, наистина влизаме в някакви конспирации и някакви така ангро твърдения. Имате ли да кажете нещо конкретно по някои от партиите, защото няма как да набеждавате президента за здравословното си състояние?
Единствената партия, която работи за България, която напусна червената мафия, това е ГЕРБ.
Разбрах, но те минаха вече, няма как на тях да го даде мандата да, президента.
Всичко народът може да разчита само на тях, защото другите всички са с крадени пари от комунисти и всичко организирано от
Русия. Разбрах ви, очевидно, за да стигнем до ГЕРБ, трябва пак да се стигне до избори и да видим кой как ще се подреди. Добавяме две последни мнения от социалните мрежи на Тихомир Атанасов. Президента трябва да даде мандата на ДПС, те са трета политическа сила, да се обостри обстановката и да се повиши избирателната активност, да се сетят нашите българи какво ни се готви да гласуват масово за Възраждане. И Гергана Георгиева, на когото и даде мандата господин Радев, правителство няма да има, най-вероятно ще го връчи на Янев, за да не се компрометира, е нейната прогноза. И така, мой гост политически некоректно в първото неделно издание за тази година е съпредседателя на Продължаваме промяната Асен Василев. Здравейте, господин Василев.
Здравейте.
Не знам какво да ви пожелая за новата година. Тя изглежда като продължение на старата.
Ами, може би да си пожелаем една доза повече спокойствие и оптимизъм.
Ами, то зависи от вас, да ви кажа честно. От политиците имам предвид.
Мисля, че зависи от всички нас. Политиците могат да предлагат решения, но в крайна сметка гражданите трябва да излязат и да кажат какво избират.
То натам вървим. Тоест, малко ми изпреварвате въпроса, към избор ли отиваме?
Ами аз мисля, че от самото начало това Народно събрание видяхме как се избра председател. Три дни имаше блокаж в Народното събрание. Накрая се избра Вежди Рашидов като уж най-възрастния, но нали, някаква компромисна фигура. Та още от тогава стана ясно, че ГЕРБ като първа политическа сила не могат да съберат мнозинство около техните управленски идеи. Аз мисля, че и българското общество не могат да съберат мнозинство. Ние бяхме втора политическа сила и още вечерта на изборите заявихме, че вторите обикновено са опозиция на управленската визия. Така че беше много слабо вероятно и ние да успеем да съберем мнозинство. Честно казано, да се сформира някакъв кабинет тип Орел, Рак и Щука с третия мандат, според мен не би било добре за България.
Добре, казвате, че ГЕРБ няма подкрепа в обществото, обаче включително и при двете гласувания, това на кабинета Габровски, при гласуването при вас само на декларацията, изглежда, че вие сте в по-голяма опозиция от тях. По-голяма изолация от тях. Ако гледаме гласуването.
Не, тук не става въпрос кой е в изолация, кой не е в изолация. Аз даже това не използвах и за ГЕРБ.
Аз го използвам.
Дума, да. Тук въпросът е, че когато си спечелил изборите, трябва да представиш управленска визия и да сформираш мнозинство, за да управляваш. Това, което ние направихме първия път, като ги спечелихме. И събрахме партии, които бяха несъбираеми. Нали? Ако бяхме казали преди изборите, че седнат на една маса БСП с Демократична България, нали? Щяха всички да ни се смеят. Но успяхме да го направим с процес. Така. На тези избори сме втори. Очевидно, че народът е казал, управлявахте там 7-8 месеца, сега искаме да се върнем към старото. Поне нали, ние така разчетохме вота. И казахме, добре, ние тогава ще сме опозиция, ще гледаме да стават нещата по правилния начин. Казахме, кои 16 политики бихме подкрепили. В бюджета даже направихме предложения по тези политики. Част бяха приети, голямата част бяха отхвърлени. Идеята не е втория да управлява. Това не е нормално. Идеята не е и седмия да управлява. Това пък е още по-малко нормално. Защото ако няма ясна политическа подкрепа на едно правителство, тогава управляват някакви сенчести интереси и не е ясно кои са те.
Значи ясна политическа подкрепа предполага тази формация да има мнозинство ли, защото винаги
или
другото...
коалиционно споразумение с ясни приоритети, ясни начини на вземане на решение и тогава се казва. Както беше при нас, тези четири партии застават за това правителство.
Вие го давате за пример, но това не беше добър пример, господин.
Аз мисля, че беше много добър пример.
Така ли?
Да.
Защото сега като гледам какви са отношенията ви с БСП, и като гледаме отстрани какво прави Има такъв народ, дали беше добра коалиция тази?
Ами, беше всъщност добър пример за това как трябва да се подходи към коалицията, точно гледайки отношенията. Когато няма коалиционно споразумение, няма ясно поставени задачи пред всяко от министерствата, няма ясно поета отговорност, това министерство ще върши такива задачи, тогава през цялото време, ако това го няма, няма ясно коалиционно споразумение парафирано, това, което сега се вижда, то ще се случва нон-стоп. И всъщност единственият начин при такова обострено отношение между различните партии в обществото, защото казваме партиите в парламента, ама това са и обществените групи.
Да, на тези, които се излезе да гласуват, нали?
Така.
Еми.
Но другите пък са явно пасивни и нищо не ги интересува, очевидно.
Но
така или иначе това е изразител. Това е, парламента е едно огледало, което отразява обществото ни. И всъщност, ако няма ясно разписани задачи, приоритети, ние затова така подходихме към втори мандат.
Но вие нямахте програма и много ви критикувахте за това. Имахте едно споразумение, което там договорихте,
МОЛ,
за което се шегуваха с вас дълго време. Даде в него нямаше ключови теми, които после ви разделиха, какъвто беше случай с Украйна, например, защото нямаше война.
Имаше ключови теми, имаше външна политика. Най-щекотливата тема, която беше Македония, фигурираше вътре. И между всички тези партии беше постигната формулировка всъщност каква да е българската позиция по Македония,
не,
която
съвсем,
беше
защото много
и отстояна.
Не по този начин, по който се развиха нещата. После, между другото, благодарение на ГЕРБ успя да се събере мнозинство за вашата позиция.
Ми за българската позиция, която крайна сметка и президента подкрепи.
Продължава да ви критикува. Между другото, вчера гледахте ли интервюто на Илияна Йотова? Тя казва, че всъщност първият разрив и така първото разминаване между Продължаваме промяната и президента е била именно с тази позиция по Република Северна Македония.
И това, което президента искаше да има българите в Конституцията, го има и в българската позиция и в финалните документи, които бяха подписани.
Но го има на хартия.
На хартия, но това означава, че Македония до ден днешен не може да започне преговори, докато не си
така
промени.
Иначе няма да започне,
докато не си промени конституцията.
Само вдигнахме ветото, заради което Слави.
Да, ама не сме. Ама това е целият филм, че нищо не е вдигнато. Докато Македония не си промени конституцията, тя не може да започне преговори.
Добре, връщаме се сега към сега.
Така че българската позиция е напълно защитена.
Аз направих тази вметка, защото мислех, че така от позицията на времето си давате сметка, че не беше естествена коалицията, която вие сочите като пример как се прави правителство. И в този смисъл, дали ще е добре да има такава неестествена коалиция и сега?
Давам ви пример. В момента без ГЕРБ, ДПС или Възраждане
не може
да има правителство. Сега вие ми кажете как се прави естествена коалиция с тези три партии.
Еми кажете вие, ето.
Няма как да бъде.
Защо не приложихте този майсторлук и сега с втория мандат?
Пробвахме.
Тоест, можеше да преглътнете ДПС и ГЕРБ в едно правителство.
Това, което направихме, ние казахме, ето програма с ясни приоритети. За следващата една година ясните приоритети, които ние смятаме, че трябва да бъдат зададени, са влизане в Шенген, влизане в еврозоната, довършване на съдебната реформа, както между другото изисква и плана за възстановяване, продължаване на усилията, които ние заложихме в бюджет 23 за намаляване на неравенствата и премахване на най-острите социални проблеми с продължаващи инвестиции в образование и здравеопазване и пакет за бизнеса, който да позволи това, което се случи тази година. България беше няколко месеца подред в края на нашето управление, първа по ръст на индустриалното производство. Това можеше да продължи с правилната подкрепа и правилните политики за бизнеса. И всичко това, ако има обединение по него, тогава вече може да се търси персонален състав.
Добре, защо не
и структура на Министерски съвет. Но видяхме, че даже имаше отказ
защо?
Да се дебатира.
Да. Не, защо не се получи разговора преди това? Ще стигнем и до отказа от дебатиране и до гласуването.
Да, поканихме всички политически
сили. Тъй като това
сили.
Са тези и даже ако отворя сега да видя какво точно беше казал Йордан Цонев по-рано в нашия ефир, ДПС също биха предложили това, ако имат мандат да управляват. Тоест, защо ГЕРБ и ДПС не разпознаха във вашите предложения възможност за правителство? Защото ви наричат шарлатани? Защото ви казват, че нарушавате конституцията? Или защо?
Защото им пречим да крадат.
Но те казват, че вие сте крали по време на вашето управление.
И ми казват само, че ето главният прокурор е техен, всичко е тяхно и нищо няма. Докато чувалите от Хемус ги има.
Еми няма ги всъщност, няма нищо в съда свързано с чувалите от Хемус.
Ами МВР ги установи и ги даде на прокуратурата.
Да, и там си останаха.
Очевидно. И ясно защо според мен и за вашите слушатели и за вас. Но това, което искам да кажа, че ние всъщност... затова имаш и толкова остра реакция и срещу бюджета 23-та. Това, което направихме с широката социална програма, с заплати на лекари, учители, с извънучилищните програми по спорт и изкуство, изведнъж се показа, че ние може да имаме много широка социална програма, най-големите инвестиции, 8 милиарда и половина последните 4-5 години, заложени в бюджета, и накрая да завършим с бюджетен дефицит 2,9%. И когато от ГЕРБ ехидно подвикват къде са парите, които ние уж крадяхме, ами ето тук са. В тази широка социална програма, в инвестиции, които са повече от последните 2-3 бюджета на ГЕРБ и в дефицит, който е в маастрихските критерии.
Сега сам цитирахте ГЕРБ и очевидно сте били наясно, когато предлагахте тези срещи и опита да направи това правителство, че няма как да получите подкрепата на ГЕРБ и ДПС. И защо сериозно ли тръгнахте да правите правителство?
Съвсем сериозно.
Или знаехте, че няма да се събере мнозинство?
Ние предполагахме, че няма да се събере мнозинство на базата на това какво се случва в парламента. Но съвсем сериозно подходихме и няколко ясни сигнала излучихме, че се опитваме сериозно да подходим. Първо, излучихме академик Денков като кандидат за министър-председател. Той е член основател.
Някой казва, че всъщност Денков би управлявал, но вие ще дишате във врата му.
Аз не мисля, че академик Денков е човек, който ще позволи някой да му диша във врата.
Тоест, той ще да има самостоятелност, казвате.
Той има самостоятелност.
Не, ако беше станал министър-председател.
Да, разбира се. Другото нещо много важно е, че ние подходихме през това, както и първия път. При условие, че партиите са толкова обострени, при условие, че има такова недоверие, да тръгнеш от персонален състав е несериозно. Или от някакви договорки тайни. Трябва да кажеш, това са задачите. Тези задачи трябва да се решат от тези министерства. Това са важните задачи. Нека се убедим около тях. Нека се убедим от това как ще бъдат решени. И след това вече персоналния състав е изключително важен, но той е на втора линия.
Но той до него така не се стигнало.
Но до него не се стигна, така, защото нямаше обединение даже по задачите, даже дебат нямаше по задачите.
Не беше ли провокация да каните за разговор БСП за съвместно управление, когато там стои ремонт на изборния кодекс и продължаване на подкрепата за Украина?
Знаете ли, най-лесното нещо за нас ще да бъде, да кажем, хартиената коалиция направиха изборния кодекс, очевидно искат да ходим на избори.
А вие го казвахте преди това?
Така, ето ви мандата обратно. Ние даже няма смисъл да се пробваме. Ние сме опозиция от самото начало.
Да, имаше после негативите за вас, че сте тласнали страната към предсрочни избори.
Има трети мандат, обикновено негативите с третия мандат. Ако пак казвам, ако ние бяхме решили просто да отбием номера, нямаше да подходим по начина, по който подходихме.
Добре, защо се получи така с гласуването, господин Василев? Дори Продължаваме промяната и Демократична България не осигуриха максимума на подкрепа, който можеше да бъде получен при гласуването.
Продължаваме промяната, имахме трима човека или четирима, които са болни, нали, не влязоха в зала, тъй като не бяха в този ден в парламента.
63 гласа за, при, мисля, 85.
73.
70... Да.
При, мисля, че максимума, който може да вземе, 73.
Така?
Да. Така че това имайки
не,
предвид,
дали
че...
не става дума, че има колебание и във вашата формация, не, в Демократична България по отношение на това?
Няма. Опитваха се да попитат и защо, примерно, декларацията, която е внесена на 3 януари, не е подписана от всички в Продължаваме промяна. Това, че аз не съм я подписал. Ми аз не бях в България на 3 януари, затова не съм я подписал.
Добре, но и вие сте чувал.
Нали, търсят се, как да кажа, подволът е ле, нали, за да, такъв тип.
Но сигурно и вие сте чувал, че се говори, че в Продължаваме промяната има лагери, има така различни тенденции. Включително може и човек, ако слуша публичните изявления на вашите колеги, да се обърка. Ще подкрепяте ли трети мандат? Няма ли да подкрепяте трети мандат? Ето, например, какво казвате вие? Аз ще ви цитирам Кирил Петков от вчера. Той казва, нали, никога не казва и никога, много малко вероятно е, но, нали, никога не казва и никога. Венко Сабрутев в друга телевизия, по-добре да вървим на избори. Какво казвате вие?
че всеки си има глава на раменете и изразява личното си мнение. Означава, че когато има позиция на Продължаваме промяната, тя се гласува от Изпълнителен съвет, всички, Национален съвет
и всички я подкрепят. Тоест, вие нямате още позиция, какво правите с третия мандат?
Нямаме, защото още не знаем на кой е даден третия мандат.
А има ли значение на кого ще бъде даден за вас?
За мен лично има.
И за партията ви? Да.
За партията трябва да си направим съответните
дискусии. Така, добре,
дискусии.
За вас кой би бил приемливия субект, за който бихте поговорили за правителство? И с кого не бихте говорили? С коя партия не бихте говорили?
Със сигурност Възраждане, които имат идеята да ваят България от Европейския съюз. Нямаме нали, въобще база на обща визия за страната.
И те не искат
страната,
да говорят за вас, така че са взаимно.
За искане за говорене тук не е въпрос да кажем едните са лоши, другите са добри. Те имат несъвместима визия за това България как трябва да се развива.
И честно не се явиха нито на разговорите с ГЕРБ, нито с вас. Това е честна позиция.
Да, абсолютно така. Даже от парламентарната трибуна съм казал, че това е честна позиция. Специално за тях.
ДПС си поискаха мандата днес през Йордан Цонев.
Това не съм го проследил.
Да, обидени се чувстват, че не ги слагат сметките за потенциален мандатоносител.
Да. Там има един проблем, който се казва Магницки.
Няма такъв проблем, каза господин Цонев. Каза, че този проблем е решен, даже и на ниво Съединените щати ще бъде решен.
И както се каже.
Но за вас това би бил проблем да подкрепите правителство с мандата на ДПС.
С сигурност трябва да имаме ясна позиция по това. Това е част от и съдебната реформа и въобще изчистването на чувство за справедливост в страната. Че не може да се преструваме, че последните 12 години нищо не се е случило, всичко е било цветя и рози и сме построили още 100 км магистрала.
Ама ДПС не са управлявали официално през последните 12 години?
Управлявали са официално с правителството на господин Орешарски.
За малко, да.
Да. Което доведе до КТБ. И всъщност
най-скъпия... Тоест, вие ги държите отговорно за тези години заедно с ГЕРБ, така ли?
Ами поне за този период те бяха в официална коалиция, доколкото знам.
Е, не, ГЕРБ бяха опозиция на
ДПС. Не, не говоря за ГЕРБ, говоря за ДПС.
Да, бяха
и за
с БСП, да.
В БСП мина този процес, който казах, това беше нали, грешка, имаше почистване това число на хора, които бяха свързани с това управление от партията. Сега дали те ще се върнат обратно или не, какво ще случи на техния конгрес, аз не знам. Нали?
Също е,
това е, но имаше признание, че това е било неудачно.
Така, връщам ви към ДПС. Да. Тоест ДПС...
Там, аз не съм видял този процес, случай, не съм го видял в ГЕРБ.
ГЕРБ вече е минало. Поглеждам към другите партии. Ревнувате ли, изнервя ли ви това, че ГЕРБ непрекъснато сочат Демократична България като техните хора?
Не.
Защото вие сте най-близо с Демократична България
ли,
в момента.
Когато някой се срамува от себе си, се опитва да каже, че някой друг е с него.
Тоест това, което каза Христо Иванов на ревера, кажем... нещо да си закачваш Демократична.
Да. Те се закачиха СДС, сега искат да се закачат нали, още една значка Демократична България. Ние много добре взаимодействаме с колегите Демократична България. По някои въпроси,
имате и различия,
имаме
различия.
Точно така. И това е съвсем нормално. Не можеш да кажеш, ако две партии са абсолютно идентични, няма смисъл и от двете. Нали? Ако го погледнем от тази гледна точка.
Имаше такъв разговор за съвместно явяване обединение, което не се случи.
Така че, всъщност, нали, това е, как да кажа, за мен доста неудачно. Защото в крайна сметка единственото, до което такъв, как да кажа, медиен натиск от страна на ГЕРБ може да доведе, и Демократична България да искат още повече да покажат колко са по-отдалечени от тях.
Добре, ма вижте какво каза днес Христо Иванов при нас. Призова ГЕРБ и Продължаваме промяната да се договорят за кабинет. Напоследък така няколко пъти се чува такива изявления от Христо Иванов, че трябва да се търси диалог, че не трябва да се върви към избори, че под заплаха са Шенген и това означава разговор между първата и втората.
И господин Иванов много ясно знае нашата позиция, която заявихме.
Тогава защо призовава?
И всеки може да призовава за всичко.
Ама нали сте партньори в сравнително близки формации?
По някои въпроси, както казахме, по някои имаме дълбоки различия.
Тоест, този призив не го чувате и няма да се разбирате с
ГЕРБ. Не, напротив, ние този призив го чуваме. Но това, което ние смятаме, че трябва да се случи, е, че трябва да има ясно зададени приоритети, първо. И второ, че договорки от типа да седнат лидерите да се разберат на затворено
са няма да има.
Толкова вредни за страната. Тук не говорим за продължаване промяната или за ГЕРБ или за Демократична България. За страната са вредни.
Добре, кажете ми как си го представяте. Това да седнете и да се договорите, нали? Имахме две възможности да видим дали може да се случи това през мандата на ГЕРБ и през вашия мандат. Защо, как би било възможно да се договорите с третия мандат, след като не успяхте да се договорите с първия и втория?
Никак.
Тоест, третия мандат не го броим, така ли, според вас?
Не, напротив, не. Аз не искам по никакъв начин да кажа президента трябва да го даде на А, Б или С, или какво трябва да правят съответния мандатоносител.
Така.
Това, което аз казвам, е, че ние като продължаваме промяната, ще трябва да вземем решение на колективни си органи, първо, в зависимост от това на кой е даден мандата, но второ, че това, което ние много последователно правим, е първо да си спазваме предизборните обещания и второ, всичко да искаме да се случва в парламентарната зала или в парламента пред очите на българските граждани.
Добре, ако демократ...
Защото ако има задкулисни договорки, ако идеята е, нали, ето ти това министерство, ма няма да ме пипаш, ама ще ви сменим главния прокурор, ма новия главен прокурор няма да ходи да ни гони. Такъв тип договорки са абсолютно вредни за държавата.
Те едва ли биха се направили по този начин, както ги казвате простичко. Кажете, Демократична България са избора на президента, въпреки че са войнолюбци, както ги нарече той. Вие бихте ли участвали в такива публични разговори заедно с ГЕРБ и ДПС под егидата на Демократична България?
Със сигурност на разговори за това какво трябва да се случи в България ще участвам.
А бихте ли подкрепили правителство с мандата на Демократична България заедно с ГЕРБ и ДПС без те да имат свои представители в правителството?
Прекалено много условности.
Знам, че има много лакота, знам, че ви е много удобен този отговор, обаче все пак да поразсъждаваме.
Ако ще поразсъждаваме, мога да ви кажа, че по-скоро не.
По-скоро не.
Да.
Тоест, аз може ли простичко така да обобщя? Единствената възможност за вас би могла да бъде, ако сте пак само вие с Демократична България.
Не,
така
не,
ли?
Не, въобще не казвам
за да
това.
Подкрепите, имам предвид, правителство.
Не, също не. Това не казах.
Какво казвате?
Казах нещо съвсем различно. В тези много акота да си представим един идеален свят, в който Демократична България излъчва, без наше участие,
правителство.
Излъчва правителство, което е с приоритети, които ние можем да припознаем, да подкрепим, и състав, който ние можем да кажем, да, тези хора са наистина сериозни хора, независими, няма да бъдат контролирани от някой, който не е в парламента. Те ще бъдат контролирани от парламента. Това е нормално.
Сигурна съм, че не смятате, че Демократична България има задкулисни хора.
Аз не смятам, че тя има. Въпрос е дали ще допуснат в персоналния състав хора, които имат.
По хора. Значи хората гледате приоритетите и...
И гледаме каква е ясно заявената позиция на това правителство да води истинска борба с порочните практики от последните 12-13 години.
Всичко това в идеалния свят се случва и идва ред на гласуването. И можете ли да преглътнете гласуване заедно с ГЕРБ и ДПС? Вие заедно да осигурите подкрепа за такова правителство идеално?
Заедно? Нека да ви го кажа така. Ако това правителство съществува, аз съм почти сигурен, че то няма да получи подкрепа от ГЕРБ и ДПС.
Не искате да ми отговорите на този въпрос.
Не, аз ви отговарям на въпроса. Ние ще подкрепим това правителство, но то няма да бъде подкрепено от ГЕРБ и ДПС.
Сигурен сте. Защото почти... ГЕРБ казва, че са готови да подкрепят правителство на Демократична България без всякакви условия. Вчера Делян Добрев го каза в този текст.
Разбрах.
Знам какво значи.
Те ГЕРБ бяха готови и всякакви други неща да направят, ако си спомнете. С първи мандат, втори мандат, говориха ги 3 месеца и накрая...
Така, значи няма да оставаме акотата, гледаме как се развива ситуацията, но когато стане ясно къде отива мандата, вие ще вземете решение какво ще направите и, както казвате, ще е важно какъв е състава и каква е програмата и да няма хора зад кулисите. Искам да поговорим за тази много интересна среща, която имаше във вторник в президентството. Дълга, много дълга. И типично дълга за тези консултации на фона на много остри отношения между вас и президента напоследък. Стана ли дума за шарлатаните вътре по време на разговора?
Не. Срещата беше фокусирана и една от причините да бъде дълга беше фокусирана върху това да представим и да дискутираме програмата и програмния документ, който ние бяхме подготвили. Между другото, професор Друмева, примерно, каза, че това е за нея един много сериозен документ.
Госпожа Йотова го каза, да. Между другото, че доста въпрос.
Да, че всъщност това е наистина добра основа, независимо от дали ще се сформира кабинет с втори мандат или не, да се работи по нещо, около което българското общество може да се обедини и да каже, там искаме да ходим.
Тоест, само заради това беше толкова дълга срещата, така ли? Ами, детайлно коментирахте?
Ами, как да кажа, последните години отдавна не е имало визия на къде да тръгне България. И какво е важно? Имаше едни насложени начини на мислене, които някакси автоматично се приемаха. Че пост написа, че няма пари, нали, за нищо, че сме бедни и ще си останем бедни, че няма как корупцията въобще да се махне от обществото. Това са все едни неща, които са наслагвани и ние едва ли не ги приемаме за даденост. Че така е, така ще бъде и така ще остане завинаги. И това е според мен една от причините много българи да си търсят реализацията извън България, защото така, ако така ще е завинаги, аз не искам така. И според мен професор Денков направи много сериозен опит заедно с три други политически формации, които се отзоваха на разговорите. Български възход, Демократична България и БСП за България участваха в тези разговори.
Да, но БСП с много обструкции.
Всеки даде неговия принос. Каза какво е важно за него. Това е началото на този разговор. То не може да е края. И излязоха няколко основни приоритети, които почти всички припознават, че това е начинът, по който България тръгна напред. Някои имат проблеми с някои части. Примерно БСП казаха, ми ние с частта по външна политика не смятаме, че трябва да е така. Имаха проблеми и с частта до някъде свързана с изборния кодекс и въобще как се променят нещата. Това е нормално. Няма как в един документ, всеки да е съгласен с всичко.
Да, но в крайна сметка после гласуваха въздържали се заедно с ДПС и Български възход, така
но,
че...
Но това е... Дам ви пример за смяна на начина на мислене.
Това е обяснението и смятате, че президента толерира този подход, който вие сте избрали тогава и това обяснява
то многия
разговор.
То не е въпросът дали толерира.
Иначе не би си стоял час и половина да си говориш.
Да, въпрос е имаме ли някакъв друг начин при така фрагментираното обществено мнение, което, нали, отражението е и фрагментиран парламент, имаме ли някакъв друг начин да тръгнем напред?
Ама нали разбирате, господин Василев, че то всички казват, че няма друг начин, освен да си говорите, но всеки има претенции той да е лидера, който да зададе основата, около която да се води разговора. Защото ако това е добра основа, тя защо катастрофира в парламента?
Пак ви казах. Защото част от тази основа, колкото и на думи някои са съгласни с нея, всъщност де-факто не са съгласни, защото част от тази основа е разследване на главния прокурор.
То винаги ще го има това лицемерие, нали така? Вие го видяхте и през правителство, да, което за малко управляваше. Така,
давам ви пример, нали, винаги ще го има. Не съм сигурен, че винаги ще го има. Първо. И второ, мисля, че колкото повече този процес върви, толкова повече маските падат и хората се ориентират кой всъщност къде го стяга чепика.
И на изборите ще видим това, така ли?
И на изборите всеки ще може да си направи избора. Всеки ще знае коя партия, освен на думи, и на практика зад какво стои. И ви давам, пак ще ви върна на бюджета и финанси, защото те са ми най-близки, там съм специалист. Има една философия, която казва: няма пари за нищо, има постна пица, и трябва да бюджетираме много консервативно и ако останат пари в края на годината, да ги ползваме, за да намаляваме дълга или да ги раздаваме на наши фирми. тая бюджетна философия живяхме 12 години. И от друга бюджетна философия, която беше заложена в актуализацията миналата година, и бюджет и актуализацията тази година, която казва, че ние ако не инвестираме в хората на България и в инфраструктурата, която помага на тези хора се развиват образование и здравеопазване, няма как и фирмите, и цялата икономика да дръпне напред, защото не ни трябват просто кадри, трябват и образовани и здрави кадри. И че това може да се случи, може да се намалят социалните неравенства, които в България последните, откакто влизаме в Евросъюза, последните 15 години се вдигат драматично. Единствената страна, в която се вдигат неравенствата след влизането в Евросъюза. И същото време да си останем фискално отговорни, да не издънем бюджета, както се случи тази година, на 2,9%, миналата година на 3% дефицит. И да има пари за инвестиции. Но това изисква един баланс и реалистично бюджетиране. И сега, избора е много ясен. Това са два съвсем различни философии на обществени отношения и управляване на обществения ресурс. И колкото и на думи, преди се казваше, нали, това е невъзможно. Второто е невъзможно. Това ни се обясняваше нон-стоп, това, че свой служебния кабинет влезе в този мач. Каза, второто е невъзможно. То ще доведе до 7% дефицит, видя са 2,9%. Точно както са критериите, не застрашава еврозоната. След като се каза второто е невъзможно, сега ще се опитат да ни се обясни, че второто е нежелателно. Защото то спъва частната инициатива, потиска, не знам какво и така нататък. Но има две много ясни визии за това дали ние искаме да строим общество, което дава равен шанс на хората и инвестира в тях.
Моля ви, едно кратко изречение, защото имам още въпроси, а времето
да,
ни свършва.
Или искаме да строим общество, където общественият ресурс отива по едни големи поръчки и всеки е оставен да се оправя сам както може. И това не е само финансов въпрос. Това е общо политически въпрос, въпрос на визия каква държава искаме да живеем. И моето лично мнение е, че хората искат да живеем в втория модел на държава, защото бягат към Европа.
Обаче сега до тук развитието на политическият като процедура какво показва? Че къде искат партиите да останем?
Партиите искат да останем в първия. Знаете ли защо?
Защо?
Защото това остава един свободен ресурс от няколко милиарда в края на годината, които с постановление на Министерски съвет могат да разпределят на близки фирми.
Партиите, като казвате, всички партии в парламента ли искат това?
Ами ГЕРБ и ДПС успяха това и до голяма степен Възраждане успяха това да го наложат в удължителния закон.
БСП къде ги слагат?
БСП са в една друга плоскост. Те искат неравен шанс, а равен изход. Както е нормално за социалистическата така, идеология, нали?
В това тяхно поведение и поведението им при гласуването на декларацията изключва ли възможността да подкрепите правителство на БСП с мандат, ако те бъдат избрани от президента отново?
Пак много зависи какво точно ще предложат в програмата и какъв състав на правителство.
Но със сигурност нямаме непреодолима пречка, каквато, както казахте, е с ДПС или с Възраждане. При БСП има ли такава непреодолима пречка?
Ами, вие видяхте, че и в декларацията двете неща, които за БСП бяха непреодолими, бяха свързани с
Украина и с изборния
Украина
кодекс.
И изборния кодекс, да.
А вие бяхте казали, че изборния кодекс ви е червена линия, така че беше странно, че очаквате те да се съгласят да правят ремонт на собственото си творение. Наивно изглеждаше.
Ами, според мен, този изборен кодекс, който в крайна сметка беше прият, не беше предложението на БСП.
Но стана факт благодарение на инициативата на БСП.
Инициативата с техни гласове.
Която беше овладяна, добре.
Но тяхното предложение първоначално беше да се въведе хартия на бюлетина.
Тоест,
допълнение
БСП
към машините.
Тоест БСП не е затворена врата за вас, така ли?
Виждали сте ни логото. Вратата не е затворена, но тя не е и отворена. Тя е открехната.
За сега могат да се чувстват спокойни да влязат само Демократична България от разговор до тук, разбирам. Или... Не съвсем.
Както казах, вратата е открехната.
Кажете, по-скоро, наблюдавайки така финално процесите, избори кога?
О, това е въпрос за носителя на третия мандат и президента.
Но скоро.
освен ако не стане чудо, аз мисля, че ще имаме избори началото на април.
Чудото би ли могло да бъде коалиция около Вежди Рашидов, както той сам се предложи, или около хартията?
Честно казано, при така създавато се политическа обстановка е много трудно да се направи прогноза как би изглеждало едно мнозинство. По-скоро може да се направи прогноза защо не би се сформирало мнозинство.
Но така като ви слушам последно, вие е малко вероятно да сте част от чудото.
Ако стане чудо, видим програма, която движи България напред и прекъсва корупцията, и видим състав, който това може да го изпълни, ще го подкрепим. Но, как да ви кажа, леко съм скептичен, че това ще се случи. Що? Или ако се случи, че ще получи подкрепа от другите партии.
Щом е леко, значи оставяте някакъв шанс. Добре, благодаря ви. Ще сверим да видим какво ще се получи. Наистина е важно какъв ще бъде избора на президента и в какъв период от време ще развие тази процедура. Асен Василев, съпредседател на Продължаваме промяната, ми беше гост. Политически некоректно. И сега продължаваме с погледа към новата 2023 година и международните събития, които ще очакваме от Лилия Димитрова.
Отвъд хоризонта.
Годината започна традиционно с пожелания за здраве, но най-вече мир. И въпроса, който измъчва всички е, ще свърши ли войната в Украйна през 2023-та. Експертите се обединяват в прогнозите си около два основни сценария. Война до дупка или поне през следващите няколко години и край на конфликта още през лятото на тази. Според Барбара Занчета от Департамента за изследване на войната, конфликта ще се проточи поне до края на тази година, а вероятно и през следващата. Предишни войни започнали с грешна преценка, като Виетнамската за Съединените щати и Афганистан за Съветския съюз са завършвали след промяна във вътрешната политическа среда. Ключа за края на войната е вътре в самата Русия и кога ще се пречупи подкрепата за Путин сред руския политически елит. На другия полюс е Андрей Понтковски, анализатор, базиран във Вашингтон, който прогнозира, че Украйна ще си върне напълно териториалната цялост и то още преди края на 2023-та. Според генерал Бен Ходжис, бивш главнокомандващ на американските войски в Европа, два са факторите за подобно развитие – решимостта и куража на украинската армия и осъзнаването от страна на Запада, че тази война е историческо предизвикателство, което трябва да спечели.
По мое мнение, Украйна постигна необратима инерция и Русия няма как да направи обрат на бойното поле. Дори президентът Зеленски каза, че не му трябват войници, а само оръжие. Затова смятам, че ако светът изпълни ангажиментите, които е поел и поддържа санкциите, това няма да прерасне в пряк конфликт между НАТО и Русия. Прогнозата ми е, че Украйна ще освободи всички територии, включително Крим, до края на лятото, до август 2023-та.
Екип анализатори от университета на китайския град Ланчжоу изчислява, че пандемията от COVID-19 ще приключи в глобален мащаб през 2023-та, като инфекциите ще достигнат най-малко 750 милиона. Световната здравна организация смята, че 90% от населението на света вече има някаква форма на имунитет от прекарано заболяване или вакцинация. Извънредната фаза на пандемията определено е към края си, но все още може да се появят опасни варианти на вируса, предупреждава доктор Синтия Кар.
Може да преминем към ендемична фаза, но това ще отнеме още време. Ендемичната фаза е тази, в която пиковете на заболеваемост са предвидими, както е с грипа. За сега обаче още сме в началните етапи на пандемията, въпреки че минаха няколко години и дългосрочните ефекти не са ни известни.
На 6 май крал Чарлз III ще бъде коронясан на символична церемония в Уестминстърското абатство в Лондон. Чарлз е най-възрастният член на кралското семейство, който се възкачва на трона, но не е чакал да стане крал, за да създаде наследството си. Още като принц на Уелс, Чарлз се посвещава на множество каузи, като младежката безработица и борбата с промените в климата. Принца говори за замърсяването на околната среда много преди проблема да стане широко известен. Това е каузата, която защитава с най-голяма отдаденост.
Глобалното затопляне, климатичните промени и опустошителната загуба на биоразнообразие са най-големите заплахи, пред които е изправено човечеството.
След особено интересната от към национални избори 2022 година, настоящата 2023 се очертава също толкова любопитна. Голямо изборно оживление тази година ще има на Балканите, но с най-голям интерес ще се следи парламентарния и президентски вот в Турция, където опозиционните партии ще се опитат да прекратят продължаващата две десетилетия политическа доминация на президента Реджеп Ердоган. През последните години политическата магия на Ердоган започна да избледнява. Освен, че подкопава демокрацията, той не се справя и с икономиката. Инфлацията вече е над 80%, а безработицата надхвърля 10%. В опит да спечели подкрепа за предстоящия вот, Ердоган вече създава хаос, смята журналиста в изгнание Джан Дюндар.
Въпреки, че държи цялата власт, повечето социологически проучвания показват, че има реална опасност да бъде свален след тези избори. Затова прави всичко възможно да се задържи на власт и предполагам, че репресиите ще станат още по-големи в идните месеци. Затова и иска да започне военна операция срещу Сирия, заплашва Гърция, опитва се да създаде хаотична атмосфера, за да убеди хората, че страната се нуждае от силен лидер, а не от коалиционно правителство.
По чисто стечение на обстоятелствата, през 2023 ще има парламентарни избори в Финландия и Естония, а се очаква за края на годината да бъдат насрочени и в Нова Зеландия. Така трите млади премиерки – Сана Марин, Кая Калас и Джасинда Ардърн – ще трябва да покажат дали са способни да затвърдят позициите си. Младостта на трите дами, както и това, че те съчетават премиерството с майчинството, породи доста коментари през годините по техен адрес. През тази година човечеството обръща отново поглед към космоса. Европейската космическа агенция ще стартира мисията Хера, разработена да засича астероиди, които заплашват Земята. Японският предприемач Юсако Маецава трябва да е първият частен пътник в обиколка на Луната през 2023, но неотдавна съобщи, че е фалирал и така все още не е ясно дали ще лети. НАСА и компания Axiom Space ще изпратят втория екипаж цивилни астронавти до Международната космическа станция, обясни Дерек Хасман.
Това е началото на нова ера в космическите пътувания, в която и други хора, освен правителствените астронавти, които са професионално обучени, ще могат да идват и функционират в тази доста предизвикателна среда. Това е първата стъпка към демократизацията на космоса и в бъдеще много по-голяма част от човечеството ще може да си го позволи.
Според китайската астрология, 2023 е годината на водния заек и ще донесе мир и спокойствие, от които така отчаяно имаме нужда след турбулентната година на тигъра. Заека укротява темперамента на импулсивните и вятърничевите и ни кара да помислим добре преди да действаме. The year of the rabbit will
be calm and at peace. Годината на заека ще е спокойна и мирна. Пари ще може да се изкарват без кръв и пот. Животът ни ще тече лежерно и забавно и ще си позволим лукс, за какъвто винаги сме мечтали. Заекът се смята за най-късметлийското от 12-те животни в зодиака и символизира прошка, благоволение и красота.
Политически некоректно с Силвия Великова.
За предаването работихме още и с Антон Пиперов, Добрина Карамболова, Евелина Георгиева, Лилия Димитрова и Вобалев. Музиката избираше Марина Великова.